Ni oedd yn ail brenhinoedd penod, chweched benod. Ac ymlaen i'r seithfed a'r hanes yna ddarllenodd Dafydd. Yn dawel bach, tra fyddai'n gwneud rhyw air o gyflwyniad, geith yr oedolion ddarllen o adnod 24 ymlaen yn y chweched benod i gael gweld ac i ddarllen hanes erchyll, dychrynllyd, ond sydd yn deud rhywbeth wrtho ni am gyflwr y bobl yma a y picil y maen nhw yno fo. Deud y gwir, os gai jyst deud gymaint â hyn, da ni yn hals arna, da ni'n picio mewn ag allan, dwi'n mynd cyfres ar un a dau brenhinoedd, ond da ni'n picio mewn ag allan o un a dau brenhinoedd, ac da ni'n edrych ar y cyfnod yma, oherwydd bod o'n gyfnod tywyll yn ysbrydol, mae o'n gyfnod dryslyd. Pobl ddim yn gwybod beth yw gredu, sut i gredu. Mae o'n gyfnod pan y mae gair Duw yn brin, ac oherwydd hynny yn werthfawr. Mae yna sôn am broffwydi fel Elias ac Eliseus yn y cyfnod yma, ond mae yna broffwydi eraill hefyd, ond dyn nhw prin yn cael eu henwi yn yr hanesion yma. Maen nhw mor ddi sylw a hynny, ond maen nhw'n bobl hynod werthfawr yn y sefyllfa ddyrus y mae pobl Duw yn ddi hi yn y cyfnod yma. Dwi'n ond yn mynd i ddweud hynny fel rhyw fath o gyflwyniad. Gwch chi feddwl rwan, wel, beth ydy'n diddordeb ni fo ta? Ne, pam y dylen ni fod yn edrych ar yr gwahanol hanesion yma, oherwydd mae'r pethau yna, a mae yna fwy o barallels hefyd gallan ni fod yn tynnu sylw atyn nhw. Ond mae'r cyfnod yma, er bod o'n gyfnod nad o gynnyn nhw ddim teledu, na PlayStation, na margarine, na sliced bread, na dim bach, mae'n cyfateb mewn llawer ffordd i'r cyfnod ydych chi a fi yn byw yn efo. Dwi'n mynd i ddweud mwy am hynny. Mae gen i dri gair i drio cadw trefn ar yn meddyliau bore yma. Gair cyntaf yn hollol naturiol ydy argyfwng. Mae hi'n argyfwng ar y bobl yma. Gai sbario deud lot o'r nodiadau oherwydd bod Dafydd wedi cyfeirio at ambell i beth wrth gyflwyno'r darlleniad. Diolch am hynny. Yn y gogledd mae teyrnas Israel ac y mae Samaria yn brif ddinas, a mae pethau wedi dirywio yn ysbrydol yn ddifrifol yn ddychrynllyd erbyn y cyfnod yma. Mae yna ymosodiad o gyfeiriad Syria a brenin Syria yn cynllunio ac yn cynllwynio yn erbyn y bobl yma, ac yn union fel dudodd Dafydd, mae yna warchau. Does a neb yn cael dod i mewn ag allan o ddinas Samaria. Mae yna newyn o ddi allan, da ni'n casglu, mae yna newyn o ddi allan, ond mae yna ddigon o fwyd, neu oedd yna ddigon o fwyd yn y ddinas, ond rŵan maen nhw'n mynd, mae'r bwyd hwnnw yn mynd yn brinach. Sa chi'n edrych ar, dwi'n mynd i wneud ambell i gyfeiriad, cyfeiriad yn chwech, penod chwech, adnod 25, mae'n deud pethau od iawn wrtho ni. Roedd newyn mawr yn Samaria, roedd ein twy yn gwarchau arni, nes bod pen asyn yn werth 40 sicl, a phedwaredd ran cap o dom colomenod. Da chi'n gofyn ni beth dwi eisiau gwybod am pen asyn ac am dail colomenod, a beth i gwerth nhw. Wel, y neges ydy bod nhw'n ofnadwy o ddryd. Oedden nhw ddim i fod i fita pen a synod beth bynnag, oedd o ddim yn kosher, a dwi'n mynd i ddechrau dychmygu beth oedden nhw'n wneud efo tail colomenod. Ond oedd hwnnw hefyd yn ddryd. Pam dwi angen y wybodaeth yna, meddwch chi? Daliwch i wrando. Mae o'n ofnadwy o bwysig ac yn allweddol i drio deall yr hanes, ac yn fwy na hynny, bwysicach na hynny, i wybod rhywbeth am be mae Duw yn gallu wneud yn y sefyllfa dywyll anodd yma. Os gynnwch chi ddiddordeb yn hwnna bore yma, da ni'n byw mewn cyfnod tebyg ar lawer cyfri, ond tydi Duw ddim wedi stopio gweithio. Mae yna wirthiau bach yn digwydd, a mae air o yn mynd allan, a mae air o yn effeithiol. Tasach chi ddim ond yn clywed y frawddeg yna bore yma, ac yn mynd adra ac yn gweddi am y peth, fyswn i'n hapus iawn iawn. Yr rwan ta, y negas fawr yn fama ydy, dan y penawd yma ar gyfwng, ydy, er bod gan y bobl yma yr holl draddodiad, a'r holl hanes yma, y gwir amdanyn nhw, yr argyfwng gwirioneddol maen nhw yno fo, er bod Syria yn gwarchau ar y ddinas, er bod na newyn, ac er bod nhw'n gorfod bita bwyd ffiaidd, yr argyfwng mwyaf sydd yn gwynebu'r bobl yma, gwrandwch ar hwn, os gynnyn nhw ddim syniad lle i droi am help. Dyn nhw ddim, maen nhw wedi anghofio am Dduw yn gyfan gwbl. Dydy Dduw ddim yn y darlun ganddyn nhw o gwbl. Mae yna arwyddion i'r argyfwng yma, ella bysaf o'n well werth i ni edrych ar amball un ohonyn nhw. Dyna'r paragraff er enghraifft o 24. Mae'r peth erchill yna, gwych chi ddarllen hwnna, mae'r peth erchill yna yn digwydd yn y paragraff bach yna rhwng 24 a 29. A wedyn mae'r ddwy wraig, na i ddim cyfeirio at hwnna, ond mae'r ddwy wraig yma wedyn, y ddwy fam yma dydy, yn dadlag yn ffrio hefo'i gilydd, a mae'r brenin yn ei clywed nhw, da chi'n dilyn hwnna wan? Mae'r brenin yn ei clywed nhw'n gofyn be di'r ffrau, be di'r row. A maen nhw'n dweud, wel, pe sy'n ymhoeni fi, meddwl un fam, ydy, dydy'r fam arall yma ddim wedi cadw i gair. Mae rai fi ddeud yn Saesneg. Mae'n cyfleu rhywbeth dechrau'n llyd. O, nad dwi. World gone mad. Mae'n poeni mwy am ei hawliau hi hun, be sy'n fod iddi hi, be mae hi feddwl sydd yn iawn ar llall wedi torri'r trefniant neu'r cytundeb, mae'n poeni mwy am hynny nag am be sy'n wedi digwydd, be sy'n achosi hynny. Dach chi'n gweld y pwynt dwi'n drio wneud? A da ni'n cael ei olwg ar gyflwr ysbrydol y bobl yna yn fama, dydan. Be mae hi yn feddwl, hi hun a'i hawliau hi, hwnna ydy'r peth mawr, hwnna ydy y peth canolog. Di hwnna'n talu, di hwnna'n canu cloch efo chi a fi. Bo ni'n byw mewn byd a chymdeithas fel yna, sydd yn dylanwadu ar eglwys Iesu Grist, fy hawliau fi, fy mar ni, hwnna ydy'r peth mawr a hwnna ydy'r peth pwysig. Rhaid na chi'n cofio diweddar barchedig Gwilym Humphreys, coffa da amdano fo. O gyn Gwilym ryw nac i ailadrodd i hun, ond o'na rei pethau oedd nhw werth i clywed drosodd a drosodd a drosodd. A hwn oedd un peth. Mae cam gredu, medda fo, glwys i hwn ddegaw eithiau mewn teiat. Mae cam gredu bob amser yn arwain at gam Dduw. Os na gyda ni'n credu'n iawn am Dduw a'i efengil a'i fab, a beth sy'n wir am Dduw, a beth sy'n wir am yr efengil, a beth sy'n wir am y mab, os na gyda ni'n credu yn iawn, mae hwnna rwla rwsyd lawr y llinell yn arwain at ryw gam Dduw, ryw ddiffyg yn bywyd ni. Adnod 30 a 31, mae'r brenin yn rhwygo i ddillad, a mae'r bobl yn weld o'n rhwygo i ddillad. A mae hynny, a mae o'n gwisgo, dydy, welwch chi, mae o'n gwisgo rhyw sach lian o dan i ddillad. O, chora teg, edrych chi, meddwl chi, mae'r dyn ma'n trio. Mae'n siŵr bod o'n trio, dach chi'n meddwl, mae'n rhyw arwydd o edrych feirwch yma yna, siŵr o fod. Dwi'm yn meddwl bod o'n gyfrinach, ond dwi ddim yn fan mawr o'r teulu brenhinol. Dwi'n gwybod iawn ewn i ddeud hynny. Ond dwi'n gwybod un peth am y teulu brenhinol. Mae gen nhw bobl fel Fales. Dach chi'n neud ie? Neu gair ddysgais i ar ôl pregethu'r bregaeth yma'n tals Ecwiri. Di hwnna'n air cywir? Hynny ddyn nhw ddim yn gwisgo amdano hynna. Mae gen nhw bobl eraill i wisgo amdano nhw'n y bora. Mae'r brenin yn rhagrithiwr. Mae o eisiau bobl weld bod o'n gwisgo'r sach lian yma. Ac eto, mae galon os biwch ymhell o fod yn iawn efo Duw. Yn adnod 31 mae'r gwir yn dod allan. Pan mae o'n clywed am Eliseus, neu pan mae'n meddwl am Eliseus adnod 31, fel hyn y gwnelo Duw i mi ac fel hyn y chwanego, os bys pen Eliseus sefyll ar ei sgwyddaf o'r byn diwedd y dydd, fe'n gandryll, meddwl fo. Chi'n gweld beth sy'n digwydd yma yna? Oherwydd bod yna friction yn ei berthynas o hefo Duw, oherwydd bod o ddim wedi gosod pethau'n iawn yn ei berthynas efo Duw, rhagrithiwr ydi o, mae o'n ymosod ar yr unig ddyn sydd yn mynd i ddod â gair Duw iddo fo. Hwnnw Eliseus, Eliseus ydy'r target o dan yr amgylchiadau yna. Mae o'n gyndeiriog efo fo'n dydi. Pwy di'r Eliseus yma i ddeud wrtha i be di be? Pwy ydi o i ddeud wrtha i be di gair Duw? Mae o'n rhagrithiwr ac yn wir yn elin ac yn gosod ei hun yn elin i Duw ac i air Duw. Mae'n ddarlun tywyll, ond mae'n ddarlun cywir o'n byd ni a'n cymdeithas ni. Yr ail air sy'n gynnu ydy hwn anisgwyl. Oherwydd, da chi'n troi wedyn ac yn mynd ymlaen i benod 7, a da chi'n dechrau darllen yn adnod 3, mae gen i ryw spotyn bach di yma sy'n dweud bod o'n baragraff newydd, a fel hyn mae adnod 3, penod 7 yn darllen, ac roedd pedwar gŵr gwahan glwyfus wrth drws y porth. A da chi'n meddwl, oes, bach i be dwi angen gwybod am hwn wan. I le yn y byd mawr mae'r stori yma yn mynd. O lle daeth yr pedwar dyn gwahan glwyfus yma? Be sydd anelo hwn ar gwarchau yn Samaria? A mae'n stori ar dderchog. Mae'n hanes ar dderchog. Mae'r pedwar ohonyn nhw'n gweithio'r peth allan. Os da ni'n aros yma, meddyn nhw, da ni'n marw. Os da ni'n mynd i mewn i'r ddinas, dos a ddim bwyd yma nhw. Fyddwn ni'n cael, unai'n cael yn lladd neu fyddwn ni'n marw o newyn. Mae yna ryw obaith bach, os awn ni i wersyll y Syriaid, gawn ni'n cadw'n fyw, illa fel caeth weision, ond o leia fyddwn ni'n fyw. A maen nhw'n dechrau meddwl. A maen nhw'n le beth felly mewn perthynas â yr efengil. Mae eisiau ni ddechrau meddwl. Lle dwi arni? Be sy'n wir? A maen nhw'n mynd a maen nhw'n dilyn yr hamad bach yna o leini maen nhw'n gael. A maen nhw'n dod, sbiwch ar yr hanes, maen nhw'n dod i wersyll y Syriaid a maen nhw'n ffendio bod pawb wedi mynd. Adnod 9. Mae adnod 9 yn allweddol i'r benod yma. Dywedodd yna eill wrth y llall, nid y dim yn gwneithio'r yn iawn, y dydd hwn yn ddydd o lawen chwedl. Nac i, sori. Maen nhw'n sylweddoli bod Duw wedi gwneud rhywbeth yn y sefyllfa. Adnod 6 di'n de. Yr arglwydd a barasau i wersyll y Syriaid glywed trwst cerbydau a thrwst meirch a trwst llu mawr ac yn deud wrth ei gilydd brenin Israel wedi cyflogi a maen nhw jyst yn sgidadl, maen nhw jyst yn mynd. Rwan pan gyrraeddodd y pedwar dyn gwahan glwyddus yma, dychmygwch ar y lygfa wan, maen nhw'n methu credu lwc. Di hwnna ddim yn ddiwinyddiaeth dda iawn dwi'n gwybod, ond maen nhw'n methu credu lwc. Does a neb yno, a mae'r holl fwyd yma, mae'r holl drysorau yma, y dillad, mae'r gwin, mae'r diodydd, mae'r cyfan a'r cwbl, a maen nhw'n deud wrthon ni, mae'r hanes yn deud wrthon ni, maen nhw'n mynd o babell i babell. Am fod Duw wedi dod i mewn i'r sefyllfa. Am fod Duw wedi torri mewn i'r amgylchiadau yma. Y trydydd gair ydy addewid. Dwi'n ôl wan hefo'r pen asyn ar tail colomenod. Ond os ydych chi'n sbio ar penod 7, adnod 1, fel dudodd Dafydd, mae un sicil, mae un mesur o flawd yn un sicil a haidd yn rhywbeth tebyg. Felly mae'r gwarchau wedi dod i ben. Mae'r waredigaeth ar ei ffordd. Oedd y pen asyn ar tail colomen yn ofnadwy o ddryd. Ond mae bwyd go iawn yn ofnadwy o'r had. Pam, meddwch chi? Wel, oherwydd bod Duw trwy ei was wedi deud. Oherwydd bod Duw trwy ei was wedi rhoi addewid. Ho, 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 meddwl tywysog. Ydy Duw, gwrandwch, ydy Duw yn mynd i agor ffenestri'r nefoedd yndi, a peri bod na newid yn mynd i ddod just fel na. A dydy'r brenin ddim lot gwell na chdi. Brenin Israel di hwnnw. Dydy'r brenin ddim lot gwell. Oherwydd, pa mae o'n clywed bod na ddigon o fwyd yn y pebyll, mae'n deud, o ia, rhyw ploi, rhyw dric militaraidd ydy hwn, i'n cael ni allan o'r ddinas fel bod nhw'n cael ymosod yn rhwydd arna ni. Da chi a fi'n i fod i drio deall yr Hen Testament yng ngoleini'r Testament Newydd. Dwch ni edrych ar y tri gair yna. Argyfwng. Mae yna bob math o argyfyngau efallai bod ni'n gwynebu. Argyfwng personol, teuluol. Da ni'n gwynebu argyfwng fel pobl Dduw. Efallai bod yna bob math o argyfyngau. Mae yna un argyfwng arall y dylia chi a fi fod yn meddwl amdano fo bore yma. Argyfwng enaid. Mae yna adnod yn y Testament Newydd sy'n deud peth fel hyn. Gwrandwch, trwy weithredoedd y ddeddf, ni chyfiawnheir un cnawd yn ei olwg e. Taswn ni'n byw am 1,000 o flynyddoedd. A taswn ni, fel oeddwn ni'n canu wan, helpwch fi. Fel oeddwn ni'n canu, taswn ni'n nagraf i'n llifo yn llu, taswn ni'n sel i fel tân. Dwi byth bythoedd dan wyneb hael Duw yn mynd i lwyddo i fedru cyfiawnhau fy hun ger bron Duw. Di hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Fedra i ddim gwneud digon o bethau byth. Pechadur ydw i. Be mae hwnna'n olygu? Bod pob rhan o fy mhersonoliaeth i wedi cael ei lygru gan bechod. Dwi'n neuog o bechodau, gweithredoedd drwg ydy'r hynna. Ond mae'n problem i a'ch problem chitha yn fwy na hynny hyd yn oed. Fwy na jyst bod ni'n gwneud bechodau, cyflawni gweithredoedd drwg. Mae'r pechod yna i. Mae'r pechod yn fy nghalon i. Mae'r pechod ym mhob rhan o fy mhersonoliaeth i. Fy meddwl, fy nghalon, fe wyllus, fy nymuniad, y cyfan a'r cwbl. Dwi'n methu cyflawni cyfraith Duw. Neges Efengyl Iesu Grist ydy fod y gwaredwr hwn, yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd yma i fyw yn ym lle ni, oherwydd bod ni methu byw fel da ni fod i wneud. A i fod o un prynhawn ar fyth gofiadwy fryn wedi mynd i'r groes yna ar Galfaria i dalu dyled pechaduriaid. Nid dros o'i hun, rhoi ei hun dros eraill yn aberth, naeth e fi. Bod yr arglwydd neges calon, neges yr efengil, ydy bod y gwaredwr hwn wedi gwneud y cwbl yn yn lle ni. Yr ail air oedd anisgwyl. Help, neu gwaredigaeth yn dod o le anisgwyl. Unwaith eto, da ni'n gallu troi'r Testament Newydd, a da ni'n gallu darllen geiriau fel hyn. Ni ddichon dim dad o fod o Nasareth. O ba le daeth y ddysgeidiaeth hon i hwn? O ba le daeth yr awdurdod hon i hwn? Eto, calon negas yr efengil ydy, yng nghyflawnder yr amser, bod Duw wedi torri mewn i'r sefyllfa. Yn union fel dan ni'n darllen yn y benod yna, a mae'r Syriaid yn clywed, meddwl bod nhw'n clywed, yr Israeliaid, a'r Eifdiaid, a'r Byddinoedd mae gyd nod at ei gilydd. Duw yn rhoi hwnna ar ei meddwl nhw, fel i bod nhw'n clirio o'r ffordd. Duw yn torri mewn. Mewn rhyw, dwi'n eisiau dychry neb, a mae'n anodd dychmygu ar dywydd fel hyn, mewn rhyw bedair wythnos ar hugian rwan, byddwch chi a fi'n dechrau, os gawn ni fyw, dechrau canu carola, neu lle byddwn ni wedi gwneud dipyn erbyn rwan. Ond yn y carola, mae yna un enw'n cael ei roi i Iesu Grist. O, fwy nag un enw, ond mae yna un enw dwi'n hoff ohono fo. Emmanuel. Duw gyda ni. Newyddion da. Dynion yma, meddyliwch amdanyn nhw, mae werth jyst aros y fan a funud bach. Y dynion yma, y methu credu lwc, dydd o lawen chwedl ydy hi yn wir. Newyddion da o lawenydd mawr ydy o yn wir, bod nhw wedi ffendio'r pebyll yma a'r holl fwyd yma. Wel, os o hwnna newyddion da iddyn nhw, pa faint mwy bore yma ydy'r newyddion da i chi a fi? Bod Duw yn ei ras wedi torri mewn i sefyllfa dywyll dy amgylchiadau bywyd i chdi a fi. Trwy ei fab, yn ei fab, ac wedi gwneud y cyfan a'r cwbl byw a marw yn yn lle ac er yn mwyn. Mae'r bobl yna yn rhyfeddu at y digonedd. Da chi a fi'n canu weithiau. Iesu, Iesu, rwy ti'n digon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. O, mor ffôl ydy ni i roed yn calonau ar bethau ac ar y byd. Da chi'n cytuno? Rwy ti'n digon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sydd yn dy enw na thrysorau'r India i gyd. O, llen gyfan! Meddwch amdano fo. De? Dyma mae'n ddisgrifiad o fywyd y Cristion mynd o babell i babell. De? Mae yna wahanglwydd arna ni na hefyd. Ond mae Duw yn ei ras wedi trefnu bod ni'n cael yn iachau a bod ni'n gallu mynd yn union fel y bobl yma o babell i babell yn digonedd. Dwi'n lecio'r emina sy'n deud pob gras sydd yn y nef neu ar y llawr. Cafeddu'r oll. A'i meddyn un wrth feddu danian di dy hun. Y Cristion ydy'r dyn er ddynas mwyaf cyfoethog yn y byd. Multimillionaires yn wir. Wedi cael gwaredwr un heneidiau trwy yr arglwydd Iesu Grist. Y mae rai fydd o dat y trydy gair sef a ddewid Duw, ac a ddewid Duw trwy ei fab. Ac yn yr efengil. A dyna pam ydyn ni angen gwybod am y pen asyn a'r tail colomenod. Achos fe ddywedodd Eliseus, ymhen 4 awr ar hugian, meddwl fo, mi fydd pwys o flawd yn mynd am sicil a pwys o haidd, hynny di fydd bwyd ddim yn ddryd, fydd y sefyllfa wedi cael ei thraws newid yn llwyr. A mae yna, da ni'n gwybod am ddau ddyn, un oedd yn anghredu, dwi'n eisiau gwybod, meddwl, de? Dwi'n eisiau gwybod. A dyn arall oedd yn sinicaidd. Dwi'n ffendio hwn yn broblem, weithiau mae o'n broblem hyd yn oed i bobl Duw. Mae'n hawdd bod yn sinic. Ond sinic oedd o'n meddwl o na ryw gynllun, neu ryw gynllwyn yn ytrach gan y gelyn ydy hwn. A mae'n methu credu. Bod Duw yn ffeind. Bod Duw yn dda. Bod Duw yn cadw iair.
o Duw yn cadw i addewid. Mae'n adnod yn yr epistola sydd yn deud yr apostol, sydd yn deud wrth sgwennu at y Corinthiaid, a mae'n deud beth fel hyn, bod holl addewidion Duw, gwrandwch, holl addewidion Duw yn ddoef yn Iesu Grist, yn ie ac yn amen. O Duw yn Iesu Grist yn cyflawni i air a'i addewid bob un ohonyn nhw i'w blant a'i bobl. A nad ydy o ddim yn atal dim yn ôl. Ydy o'n dal dim yn ôl, ddim yn atal dim daioni. Oddi wrth ei blant a'i bobl. Mae'n argyfwng. Ond yr argyfwng mwyaf i'r bobl yma, oedden nhw'n gweld hynny, ond yr argyfwng mwyaf i'r bobl yma, oedden nhw'n gwybod lle i droi. Da chi a fi, da ni'n trio gwynebu byd go iawn, dyda'n reality bywyd. A reality bywyd ydy bod na beth anodd yn gallu dod ar draws ein llwybr ni. Hyd yn oed yma ar y ddur. Beth y cwestiwn i chi a fi bore yma ydy, ydw i'n gwybod lle i droi? Ydw i'n gwybod y ffordd at Dduw? Ydw i'n gallu mynd at orsedd gras trwy Iesu Grist? Os nag wyt ti, dwi'n ddeud o fel hyn, o, Duw roedd o'i ras i ti. Os nag wyt ti, ceisio fo, gofyn iddo fo ddangos i ti y ffordd. Yn y sefyllfa yma hefyd, mae'n iawn i gydnabod ac i ddiolch i Dduw bod Dduw yn gallu torri mewn. Mae wedi gwneud hynny unwaith, droion, wir, a mae wedi gwneud hynny unwaith mewn ffordd arbennig yna thrwy ei fam. Eich gobaith chi a fi ydy bod Dduw yn gallu gwneud hynny eto yn ein hanas ni. Er bod ni'n byw mewn cyfnod tywyll ac er bod ni'n deud, mae gas gen i glwad, neu'n ddeud o'n gryfach na hynny, swn i'n licio ddeud o'n gryfach na hynny. Ond mae gas gen i glwad pobl yn deud, y dyddiad a ni'n byw nhw sa ddim byd yn digwydd. Drychwch ar un a dau brenhinoedd. Ond a lot o bethau, dyn nhw'n bethau mawr, ond diolch ddim yn wir i ddeud, a diolch yn wir i ddeud am yn cyfnod ni, bod na ddim byd yn digwydd. A Duw yn dal yn gallu torri mewn, ac yn gwneud hynny, i sefyllfaoedd, sydd ohonyn ni hunan yn edrych reit anobeithiol. A hwn, cerwch adraf o hwn bore yma, mae Duw yn cadw i air. A pobl, da ni'n gallu torri'n gair, torri'n haddewid. A cwylydd gwyneb i ni am hynny, ond mae wir amdano ni. Ond mae Duw yn Duw geirwyr. Da ni'n canu emyn i orffan, mae addewid. Nef o'm hochor. Fod fy Iesu'n ffrind i'r gwan. 592. Mae addewid nef o'm hochor. Holl addewidion Duw yn ddoef yn ie ag yn amen. O'r pydewau dwg ei hunan garchar orion lles gyrlan. Tor y bolltau pres yn gandryll. Tyn y barau heir yn ôl. Gad i'm henaid o'r dymderoedd hedeg yna fri. Ithgol. Ganwn ni'r tri pennill, diolch, 592.